بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Leo tunaendelea na kitabu Siyam katika masaili ya ni siku zipi ambazo hazifai kufunga. Sheikh anasema wanaha an siyami yawmaini yawm al-fitr wa yawm an-nahr, muttafaqun alayhi. Wa mtume sallallahu alayhi wa sallam amekataza kufungwa siku mbili, saumu ya siku mbili amekataza. Yaumul fitri, siku ya Eid, ambayo Eid yenyewe inakuja baada ya Ramadhan. Wa yaumin nahri, na siku ya kuchinja. Yaumun nahri, siku ya kuchinja, ambayo ni siku ipi? Eid ya Udhiya. Mtume sallallahu alayhi wasallam hizi siku mbili amekataza, ni haramu mtu kufunga. Waqala, na mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ayyamu tashriqi, siku za tashriq. Ayyamu aklin, ni siku za kula. Wa shurbin, na kunwa. Wa dhikrin lillahi azza wa jalla, na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema ni siku ya kula na kunwa? Kwa sababu haifai kufunga. Na ayyamu tashriq tulisema ni siku tatu baada ya nini? Ile Eid ya Udhiya. Hizo ndo ayyamu tashriq. Wakati tulisoma kile kitabu swala, tuliona ni siku ambazo kunaendelea nini? Kuleta takbirat muqayyada, yani kila baada ya swala. Umefahamiana? Rawahu Muslim, hii hadithi mpokewa na al-Imam Muslim. Waqala, na mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, la yasumanna ahadukum, asiwe mwenye kufunga mmoja wenu, yawm al-jum'ati, siku ya Ijumaa, illa an yasuma yawman qablahu au yawman ba'dahu, isipokuwa awe atafunga siku kabla ya Ijumaa na siku au afwan, tafsiri ni au siku baada ya siku ya Ijumaa. Iwe atafunga siku moja kabla hiyo siku ya Ijumaa, kisha aunganishe na nini? Siku ya Ijumaa. Ama afunge siku ya Ijumaa aunganishe na nini? Siku baada yake ambayo ni Jumamosi. Muttafaqun alayhi, hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim. Kuna hadithi nyingine ambayo Ummul Mu'minin Juwairia binti al-Harith alikuwa ni mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuja kumtembelea akampata amefunga siku ya Ijumaa. Na siku ya Ijumaa tulisema ni siku ya nini katika wiki? Ni siku ya Eid. Kwa hivyo siku ya Eid ya wiki si siku ambayo mtu anafaa kufunga. Niwaambia, mtu anaweza kuamka siku yoyote na akafunga bila shida yoyote. Yaani saumu ya sunna. Kuna zile ambazo zimethubutu, Jumatatu, Alhamisi, siku tatu nyeupe, zile zimethubutu. Lakini mtu tu ameinuka anataka kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu anawezi. Lakini ziko siku ambazo zimekatazwa. Kama Ijumaa mtu ameamua anataka kufunga, kwa hivyo afunge Alhamisi pamoja na ile Ijumaa, ama ikiwa ameinuka hiyo Ijumaa amefunga, afunge na Jumamosi. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipompata mke wake Juwairia binti al-Harith radhiallahu anha amefunga siku ya Ijumaa, akamuuliza, jana ulifunga? Akamwambia, la, sikufunga. Aye, kesho una nia ya kufunga? Ah, sina nia ya kufunga. Akamwambia, basi kula, fungua saumu yako. Kuna siku zingine ambazo Sheikh hakutaja, na tutajaribu tuzitaje kwa njia ambayo ni ya mukhtasar. Kama vile saumu ya wisal, ni saumu ambayo haifai. Wisal ilikuwa inafungwa vipi? Saumu ya wisal ni saumu ya mtu kufunga siku mbili tatu mfululizo bila kufungua, yani masiku kadhaa bila kufungua. Hii ni saumu ambayo ni khas kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam peke yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam peke yake ndo anafunga hii saumu. Maswahaba walitaka kuifunga, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawakataza, akamwambia, la tuwaswilu, na akawaambia, iyakum wal wisal, yani chunganeni sana na hii saumu ya wisal, amfai kuwa wenye kufunga. Wakamwambia, ya Rasulullah, lakini wewe waifunga? Akamwambia, mimi si kama nyinyi, mimi kuna vile ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anafanya nini, ananiruzuku. Kwa hivyo saumu hii haifai. Saumu nyingine ambayo Sheikh akutaja ni saumul abad, mtu kila siku yeye wafunga. Hii ni saumu pia imefanya nini, imekatazwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la sawma man sawma al abad, hakufunga ambaye amefunga siku zote, hakufunga wala hakula. Yani yeye amekaa na njaa tu, kula hakula wala saum hana. Yupi? Yule ambaye kila siku yuko kwenye saum. Ndio hapa yani utafahamu kuwa maana ya bid'a nini. Bid'a si mtu kusema ati lazima uzue jambo ambalo hakuna kwenye dini. Hata lile ambalo liko katika dini ukilifanya kando ya sifa yake utakuwa mfanya nini? Umezua. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza saumu ya kila siku. Ukifunga, watu pengine waweza kusema, mashallah, ule bwana ana takwa sana, yafunga kila siku, hana takwa yoyote. Afadhali hata ule ambaye wala kila siku akafunga Ramadhan peke yake, huyu hana takwa yoyote, amezua. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza mtu kufunga siku zote, yani mfululizo bila kuachanisha. Na akasema ile saumu ambayo ni bora kabisa ni ipi? Siku moja unakula, siku moja unafunga, yani saumu ya Nabii Allah Daud alayhi salam. Na pia Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza watu kufanya takhsis ya mwezi wa Rajab. Yani mtu akasema kuwa, alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh, kuwa yeye hafungi miezi mingine. Mwezi wake wa kufunga ni upi? Barakallahu fik. Mwezi wa Rajab peke yake. Hana siku nyingine yuwafunga. Yeye yusubiri mpaka Rajab ndo akawa mwenye kufunga. Hii si saumu ya sawa kufanya takhsisi ya mwezi wa Rajab, kwa sababu huo mwezi ulikuwa ukiadhimishwa na Makuraishi wakati wa jahilia. Kwa hivyo Mtume amesema anayetaka kufunga mwezi wa Rajab afunge na miezi gani mingine. Saumu nyingine pia tuliwahi kuzungumzia ambayo haifai ni katika mwezi wa Shaaban. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema nusu ya Shaaban ikifika, saizi tushafika nusu. Saizi yule ambaye alikuwa hana saumu za kufunga zile za kawaida, basi saizi afai kufunga, ili asije mtu akawa anangojea kuunganisha Shaaban na nini, na Ramadhan. Kwa hivyo yule ambaye ana saumu zake za kufunga anaweza kufunga. Katika saumu zingine ambazo zimekatazwa ni saumu ya Jumamosi. Saumu ya Jumamosi Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema la tasumu yawma sabti, musiwe wenye kufunga siku ya Jumamosi, illa fi mafturidha alaikum, isipokuwa kwa yale ambayo mumefaradhishwa juu yenu, kama saumu ya nadhiri, saumu ya qadha. Umeelewana? Unaweza kufunga. Na zile siku za mwanzo ambazo tumetaja, siku za Eid na zile ayami tashrik, ni siku ambazo ni haram kufunga. Hizi siku zingine kwa saumu ambayo ni ya faradhi mtu anaweza kufunga. Siku ya Ijumaa, siku ya Jumamosi, mtu anaweza kufunga zile saumu ambazo ni za nini? Za faradhi, za wajibu juu yake. Na katika saumu hii ya Jumamosi, mashekh vile walivyoelezea ni kuwa, kwanza hii hadithi, mmoja katika maimamu wa hadith ambaye ni alimam Abu Daud katika sunani yake ya Abi Daud amesema hii hadithi ni mansukh, yani hukumu yake ilifutwa. Ilifutwa vipi? Baadhi ya wasomi wakaelezea kuwa kama vile hadithi ya ile tumeitaja saizi ya Juwairia, Ummul Mu'minin Juwairia radhiallahu anha, kuwa aliulizwa kesho utafunga, akasema kesho yake ilikuwa nini? Jumamosi. Sasa wakaelezea kuwa Jumamosi ikawa hukumu yake ni mansukh. Lakini kauli ambayo imefanya kujumuisha baina ya hukumu zote ni ile kauli kuwa wanasema usifunge Jumamosi peke yake. Yaani ukaamka leo ni Jumamosi, ukaamua kufunga ile Jumamosi peke yake. Lakini ukiunganisha na siku kabla na siku baada itakuwa haina nini? Haina tatizo. Na kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam hii hadithi kataja? Wasomi wakaelezea ilikuwa ni ule wakati wa mwanzo. Wakati wa mwanzo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiiga ahlul kitab. Hata ile saumu ya Ashura aliyopata Mayahudi wanafunga, akiulizia kaambiwa ni wanafunga kwa sababu ya kuokolewa kwa Musa alayhi salam. Wasema si tuna haki zaidi na Musa. Unaona, alikuwa akiwaiga. Sasa wao walikuwa hizi siku mbili walikuwa kitukuza siku mbili, yani na kusudia Jumamosi na Jumapili. Hizi siku mbili walikuwa kitukuza kwa kula na kunywa. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam mwanzo akawa anaamrisha masahaba wao wanakula. Lakini mwisho wake Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja akawa na wakhalifu sasa ahlul kitab. Na ndio unaona hadithi nyingi sana zinatuelekeza tuwe wenye kuwa khalifu. Katika kuweka ndevu, nyoeni masharubu, yani punguzeni masharubu, acheni ndevu, wakhalifuni Mayahudi. Katika kuswali, swalini ikiwa mmevaa viatu, mwakhalifu Mayahudi. Sasa mashaikh wakasema na hii pia kuwa hii hukumu ni mansukh, ni kuwa baadaye alikuja akawa khalifu, kuwa mweza kufanya nini? Kufunga hiyo Jumamosi na nini? Na Jumapili. Kwa hivyo kwa yule ambaye anataka kufunga ile Jumamosi ni vizuri ikiwa ataiunganisha na siku moja kabla ama baada. Wallahu aalam. Pia katika siku ambazo haifai kufungwa ni zile siku na tuliona, yani ni siku ambazo wanawake wako katika nini? Hedhi na nifasi. Hizi ni siku ambazo hazifai kufungwa na wanawake. Katika saumu nyingine ambayo imekatazwa, hii inamhusu mwanamke. Yani yule mwanamke asiwe mwenye kufunga ili hali mume wake yuko nyumbani. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema la tasumil mar'atu, mwanamke asiwe mwenye kufunga, yauman wahidan, siku moja, wa zaujuha shahidun, na mume wake yupo nyumbani. Shahidun yani yupo nyumbani. Illa biidhnihi, isipokuwa kwa idhni ya mume wake. Illa Ramadhan, isipokuwa Ramadhan. Saumu ya Ramadhan anaweza kufunga. Mume yuko hayuko, kwa ruksa yake si ruksa yake, saumu ya Ramadhan lazima mwanamke afunge. Amma saumu, hizi saumu za mapendekezo, Jumamosi, Alhamisi, siku tatu nyeupe, ameinuka mwenyewe anataka kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, mume wake yuko, lazima muombe mume wake nini? Ruksa. Umeelewana? Pengine mume wake ana mipango mingine ya kutafuta watoto. Saumu nyingine, na uende ikawa ndio saumu ya mwisho katika zile saumu ambazo nimeweza kuzikusanya, ni saumu ya siku ya Arafa. Kwa nani? Kwa mahujaji, wale ambao wamesimama katika ardhi ya Arafa. Mtume sallallahu alaihi wasallam haji yake imethubutu kwa yeye alikula Arafa, na akaamrisha maswahaba pia wao wenye kula. Baadhi ya mashaikh wakaelezea, yani ule mwendo wa kutoka Mina kutembea mpaka Arafa na ile dhiki ya jua na nini, huenda yule mja wa Allah subhanahu wa ta'ala akawa mwenye kudhoofika, kwa hivyo anahitajia kula na kunywa. Ndio maana wakakatazwa mahujaji wenye kusimama Arafa wasiwe wenye kufunga. Baadhi ya mashaikh wakazidisha wakasema, bali ni kuwa wao ni dhuyufu rahman, ni wageni wa Allah subhanahu wa ta'ala, wamefika katika ile maashar ambayo ni tukufu, wako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na pale katika uwanja wa Arafa, tutakuja kuona katika kitabu al-Hajj, ni sehemu ambayo mbingu zimefunguka, dua zinapita, na Allah subhanahu wa ta'ala mpata wageni wake wamekuja kumlilia, ndo wakapewa hiyo fadhila ya kufanya nini? Wao wenye kula na kunu. Ni kama mtu akiwa na, yani walillahi mathalul a'la, mtu akiwa na mgeni wake amemtembelea, angependa yule mgeni kumkaribisha na vyakula na nini. Tumefahamiana? Lakini hizi ni asbaba ambazo mashekhe wametoa, lakini lile limethubutu ni kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye amekula alipokuwa yuko Arafa, na pia amewaamrisha wale masahaba wake wao wenye kula. Hizo ndizo siku ambazo zimekatazwa watu kuwa wenye kufunga. Kisha Sheikh, kabla hajaingia katika maudhui yake ya mwisho ambayo ni ya itikaf, akaelezea kuhusiana na fadhila za Ramadhan. Na vitabu vingi sana huwa vinaelezea fadhila za Ramadhan mwanzo wa kitabu Siyam. Huwa wanaanza na fadhila za Ramadhan kisha zile ahkam za Ramadhan. Lakini Sheikh ameleta fadhila mwisho kabisa. Akasema, waqala, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, man sawama Ramadhan, yeyote ambaye atakayefunga ule mwezi wa Ramadhan, imanan, ili hali ya kuwa anasadikisha yale yote ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja nayo, na anasadikisha ufaradhi ule wa Ramadhan, saumu ya Ramadhan, wahtisaban, na ili hali ya kuwa ana matarajio ya malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atakuwa mwenye kusamehewa yale yote ambayo yametangulia ya madhambi yake. Madhambi yake yote yaliyotangulia atafanyiwa nini? Atasamehewa. Lakini kupatikane sharti ya imanan wahtisaban, amesadikisha yale yote ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja nayo, moja likiwa ufaradhi wa Ramadhan, na pia anafunga kwa yale matarajio ya kuwa atapata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hafungi kwa sababu ya watu wengine, hafungi katika kuoneshana, yeye anafunga ili Allah subhanahu wa ta'ala aridhike naye. Huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema atasamehewa madhambi yake yote yaliyotangulia, isipokuwa madhambi gani? Makubwa. Madhambi makubwa, mashaikh wameelezea sharti yake ni mpaka awe mwenye kutubia. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia akasema katika hadithi nyingine, waman qama ramadhana imanan wahtisaban, na yule ambaye atakuwa mwenye kusimama, hapa kusimama inakusudiwa qiyamul layl, swala ya usiku, mwenye kusimama usiku Ramadhan akawa mwenye kuswali, akahuisha ule usiku wake kwa qiyamul layl, swala za tahajjud, tarawih, na tulizisoma hizi swala, akawa mwenye kuhuisha usiku wake, imanan wahtisaban, kwa kusadikisha yale yote ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja nayo, wahtisaban, na akitarajia malipo na radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa yeye yale yote ambayo yametangulia ya madhambi yake. Allah subhanahu wa ta'ala amemfanyia wepesi sana muislamu kuingia peponi. Kila anapofanya kheri, yale madhambi madogo madogo aliyafanya, mengine ameyafanya bila kujua, anasamehewa. Yale tu makubwa ndo anatakana ajiepushe nayo. Na yani iko hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, as-salawatul khams, swala tano, wal jum'atu ila al jum'ati, na swala ijumaa mpaka ijumaa, wa ramadhanu ila ramadhan, na ramadhan mpaka ramadhan, mukaffiratun lima bainahunna, haya yanafuta yale ambayo yako baina yake. Kama ni swala tano, swala mpaka swala itafuta ya madhambi madogo baina ya nini? Kama sisi tumeswali asir, tukiswali maghrib, swala ya asir mpaka maghrib yanafuta hapa katikati. Yale madhambi madogo yamfanyika hapa katikati, na huwa ni mengi sana watu huwa hawajui. Mtu weza kuita ukamsonya, mtu weza kukusalimia ukaitikia salamu kwa bughdha. Yani mambo mengi sana mtu ufanya bila kujua. Jumaa ila jumaa yatafuta baina ya hiyo wiki mpaka wiki nyingine. Ramadhani ila ramadhani yanafuta. Mukaffiratun lima bainahunna, yanafuta yale ambayo yako hapa katikati. Kwa sharti ipi? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, idha jtuni batil kabair, ikiwa yale madhambi makubwa yataepukwa, yani mtu atafanya nini? Ataepukana naye. Kwa hivyo ikafahamika kuwa haya madhambi makubwa mtu anatakana alete tauba ndio aweze kusamehewa, yale madogo anasamehewa kwa kukithirisha zile khairati. Huyu ambaye amefunga mchana, amejizuia na chakula na kinywaji na yale ambayo yanavunja saumu yake, amejizuia kutokana mchana na usiku, akawa mwenye kuhuisha usiku wake, akajizuia kutokana na usingizi wake na kustarehe na mke wake, akawa mwenye kuhuisha usiku wake kwa yamul layl, huyu atakuwa mwenye kusamehewa madhambi yake yaliyopita, si ya mwaka mmoja, si ya mwaka miwili. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam pia anasema, waman qama laylatal qadri, na yule ambaye atasimama usiku wa cheo, ule usiku wa laylatal qadri, usiku wa cheo, imanan wa ihtisaban, kwa iman na matarajio ya malipo na radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu, atasamehewa yeye, ma taqaddama min dhanbihi, yaliyotangulia yote ya madhambi yake. Laylatul qadr ni usiku upi? Kwanza imethubutu kuwa huu usiku wa cheo haupatikani isipokuwa katika mwezi wa Ramadhani. Yani zile hadithi nyingi zimekuja ni zimeonyesha kuwa usiku wa cheo Lailatul Qadr inapatikana mwezi wa Ramadhani. Na kukaja baadhi ya hadithi sahih zikaonyesha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amethibitisha ni moja katika masiku yale kumi ya mwisho wa Ramadhani. Kuna kumi ya kwanza, kumi ya pili, ile kumi ya tatu kuanzia 21 mpaka kumalizika Ramadhan, hapo ndio kuna tafutwa huu usiku wa cheo Lailatul Qadr. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, jaribuni sana muangalie katika siku ambazo ni za witri, 21, 23, 25, 27, kwa yule ambaye hawezi kufanya ile qiyamul layl siku zote, ni bora aangalie katika hayo masiku. Na ndio unaona hapa hivi sasa kunaingia umuhimu wa watu kuangalia mwezi mmoja peke yake. Lailatul Qadr yezi kuwa mara mbili. Itakuwa nini? Mmoja peke yake. Kwa hivyo wakati wowote utasikia mwezi umeandama popote pale, hisabu ishaanza ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo ukiichelewesha utahisabu siku ya Lailatul Qadr kwa makosa, ikiwa utakuwa unasimama witr peke yake. Ile hisabu ya Ramadhani ikianza, basi khalas, popote pale imeonekana, wewe anza hisabu ya Ramadhani. Ndio utaweza kupata ile hisabu ya Lailatul Qadr. Na ni usiku ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema, khairun min alfi shahr, ubora wake ni zaidi ya miezi 1000. Yani ubora wa ile amali ambayo itafanywa katika huu usiku, tuseme mfano mtu amesoma aya moja katika Lailatul Qadr, hiyo aya moja malipo yake katika Lailatul Qadr ni kama mtu asome hiyo aya moja miezi 1000, kila siku asome hiyo aya moja kwa muda wa miezi 1000. Miezi 1000 ni miaka mingapi? 83 na miezi kadhaa. Kwa hivyo ibada yote ile ambayo mtu ataweza kuifanya katika huo usiku, kwa yule ambaye ataweza kufanya ibada zake, yani hizo siku kumi zote za mwisho, usiku mmoja katika ama siku kumi, atakuwa amepata nini? Lailatul Qadr. Kwa hivyo ikiwa ulisoma juzuu moja moja, ni kwa umesoma juzuu moja malipo yake kwa miaka 83 na miezi, yani juu yake. Hii ndio maana ya Lailatul Qadr, ule usiku wa cheo, yani ile fadhila yake ambayo iko ndani yake. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mwenye kusimama katika huu usiku, kusimama yani kuhuisha usiku wake kwa qiyamul layl, swala za usiku, ima ni tarawih, ameswali msikitini, ameswali nyumbani kwake, atasamehewa yeye ma taqaddama min dhanbihi, madhambi yake aliyopita. Hadithi ni muttafaqun alayhi, imepokewa na Bukhari na Muslim. Na wasomi wameelezea usiku wenyewe unaanza jua likizama mpaka fajr kufanya nini, kuchomoza, fajr sadiq kuchomoza, ndio usiku wa Lailatul Qadr. Jua limezama, Lailatul Qadr imeanza mpaka kuchomoza kwa al-fajr as-sadiq.
Kisha
kuhusiana na dua ile ambayo nana Aisha radhiallahu anha alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakati natafuta ile Lailatul Qadr, dua ipi ni bora mimi kuisoma? Mtume sallallahu alayhi wasallam alimjibu vipi? Allahumma innaka afuwn tuhibbul afwa fa'fu anni. Leo watu wameifanya ni nyimbo katika mwezi wa Ramadhan, kila baada ya swala wanaiimba. Hii ni dua nzito sana ambayo nana Aisha ameelezewa, wakati wewe unatafuta Lailatul Qadr usiku, yani katika hizi siku kumi za mwisho, kithirisha hii dua. Leo imeletwa baada ya swala, kisha siku wa watu wanaomba dua kwa Mwenyezi Mungu awasamehe, basi ni ile kinyimbo nyimbo hivi, ile kupumbuaza ile njanja wanayoisikia. Watu wanaenda kinyume na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dua ni katika ibada ambayo ni nzito sana. Si dua tu watu wakae Allahumma innaka afuwn. Hapa hakuna dua yoyote watu wanasoma. Muhimu ni watu ile dua waiweke sehemu yake. Na ndio unaona katika Qur'an Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema tilka hududullah fala taqrabuha. Tilka hududullah fala ta'taduha. Tilka hududullah fala taqrabuha. Nyuma yake huwa kuna makatazo. Musifanye hivi, musifanye hivi, makatazo. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema tilka hududullah, hawaambi fala tafaluha, fala taqrabuha, kwa sababu hiyo ni ablagh zaidi. Nimewakataza haya na haya, fala taqrabuha, hiyo ni mipaka Mwenyezi Mungu, musikurubie.
Bimaana yale mliokatazwa musijaribu kusongelea.
Ama katika yale ambayo tunaamrishwa kwenye Qur'an, Mwenyezi Mungu anasema nini? Tilka hududullah fala ta'taduha. Hiyo ni mipaka ya Mwenyezi Mungu, mumeamrishwa mfanye hivi. Hiyo ni mipaka ya Mwenyezi Mungu. Fala ta'taduha. Musivuke hiyo mipaka, mtu akaanza kujiletea mambo yake. Na Aisha ameuliza dua ni ya wakati gani? Khalas. Tuiyekeni pale pale alipoulizia. Katika yale masiku mtu ameamka kiyamu leil, anamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma innaka afuwn tuhibbul afwa fa'fu 'anni. Kwa hiyo fala ta'taduha ni kuwa tusivuke mipaka katika yale tumeamrishwa. Tuyalete vile vile na ile ile sifa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametupatia. Haye, na kwa nini ni usiku wa cheo? Baadhi ya hadith zimekuja na wasomi wameelezea kuwa ni usiku ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala anateremsha yale makadirio, zile qadar. Huyu atapata riziki gani, atapata asbab za riziki yake katika njia ipi, mambo gani ya kheri ambayo yatampata katika mwaka unaokuja. Mwingine mtu anaweza uliza, lakini haya mambo si tayari yashaandikwa? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Ra'd amesema yam'ullahu ma yasha'u wa yuthbit. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anafuta kile anachotaka na anathibitisha anachotaka. Kwa hivyo ni mambo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anaweza kufanya, kwa sababu huo uwezo anao yeye peke yake. Kuna hadithi ambayo nimeinukulu hapa, hadithi ambayo nimeiona ni nzuri sana katika kuelezea pia zile fadhila za Ramadhan. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema idha kana awwalu laylatin min Ramadhan, ikiwa siku ya kwanza ya Ramadhan, sufidati shayatinu, mashetani wa wakifungwa, wa maradatul jin, na wale majini ambao wamevuka mipaka, wa ghulliqat abwabu nnari, na milango ya motoni huwa inafungwa, falam yuftah minha babun, hakuna mlango ambao utafunguliwa. Milango yote ya motoni mfanya nini? Imefungwa, hakufunguliwi mlango. Wafutihat abwabul jannati, na milango yote ya peponi inafunguliwa, falam yughlaq minha babun, hakufungwi mlango wote wa peponi, yani ule mwezi wote wa Ramadhani. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wanada munadi, akaita muhitaji, ya baghi alkhairi, ewe mwenye kutaka mambo ya kheri, akbil, huwa mwenye himma, najilazimishe na harakisha katika mambo ya kheri. Kwa sababu tayari mashaitani washafungwa, majini ambao wamevuka mipaka wamefungwa, milango ya motoni imefungwa, milango ya peponi imefunguliwa. Kwa hivyo akbil, fanya himma ya kukimbilia nini? Ile khairi. Waya baghi ya shari, na ewe mwenye kutaka mambo ya shari, aksir, jizuie, imtania yani. Aksir yani imtania, jizuie, jifunge kutokana na mambo ya shari. Kisha Mtume akamalizia hadith kwa kusema, walillahi utakao minan nari, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa ana watu anawaacha huru kutokana na nini? Moto wa Jahannam. Wadhalika, na hilo la kuacha watu huru na moto wa Jahannam, kullu lailatin, jambo linafanyika kila usiku. Yani kila usiku kuna watu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaacha huru na moto wa Jahannam, na Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwao. Kwa hivyo hii hadithi ikatufahamisha kuwa ni muhimu sana mtu akili yake, bidii yake, juhudi yake, Ramadhani imeingia tu, asiangalie mambo mengine ila ni mambo ya khairi. Kithirisha adhkar, kithirisha kusoma Qur'an, kithirisha kutoa sadaka. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mwezi mzuri sana wa kutoa sadaka ni mwezi wa Ramadhani. Kithirisha sana kutoa sadaka. Umeweza kuweza kufika katika ribat, ndio mwezi ambao ni wa ribat na mwezi ambao ni wa kitali. Masahaba wampigana vita mwezi wa Ramadhani. Jihad wampigana katika mwezi wa Ramadhani, na ni njia nzuri sana ya mtu kujikurubisha mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio unaona Sheikh Usama rahimahullah kila mwezi wa Ramadhani ukiona karibia alikuwa anatoa kalima, anahimiza mujahidina, anawaambia mwezi wenu umefika, mwezi wenu umefika, fanyeni bidii. Kwa hivyo ni mwezi ambao kila mtu ile juhudi anaweka katika miezi mingine, katika huu mwezi alal akali iwe mara mbili na zaidi, ibada za usiku, ibada za mchana, kufanyia watu khairat ya kila aina. Yani kila wakati wewe jikurubishe kwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kile ambacho tumebakisha katika kitabu Siyam ni masala ambayo yanahusiana na i'tikafu. Na kuna masala ambayo Sheikh alitaja katika kitabu Zaka, lakini mimi nitawatajia katika kitabu Siyam, na ni masala ya zakatul fitr, kwa sababu ni ahkama ambazo zinahitajika kwa wale ambao wameweza kufunga. Kwa hivyo tutakomea hapo insha Allah, na tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe ni wenye kusikiza yale ya khairi na kuyafuata. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.